Ben de rahmetli Otabek abla Kulus Amerika'nın Texas ştatıdaki Houston şehrinde yaşardı. O kişi bana aile azaları bilen, bana bu Toronto'da çamamda sinisini görgen ki gen. Bu sinisiyem yakında türmüşe çıkan bugün ve Toronto'da yaşadığı Baba Murat Nabiyev degen yigit bilen türmüş kurgan. Ana şu büyütteki tat koyularını eğer haberci bulsa, uylangandan keyin ana shu O'zbekistondan turmush o'rtog'ini o'zi homiylik qilib keltirish huquqiga ega. Mana shu homiylik ishlari taxminan 1 yilga qadar davom etadi. Ana shundan keyin mana shu yaqindagina xotini kelgan ekan O'zbekistondan. Bobo Murodni ham xotini kelgan ekan. Va Bobo Murod Torontoda IT mutaxassisi bo'lib ishlar ekan. Tanishlardan surishtirdim. Demak, Abloqulov Otabek Xyustondan kelgan, o'zining shaxsiy uchog'ida oilasi bilan Bobomurod Nabiyevni bo'lsa, ana shu xotini bilan bu yerdan olib birgalikda keyin fransuzlar yashaydigan Kvebek degan shahar bor, ana shu yoqqa sayohat maqsadida uchib ketishayotgan bo'lgan.
Xabarlarga ko'ra, o'sha kuni demak shamol, ob-havo sharoiti uchishga noqulay bo'lgan,
Noqulay
noqulay
bo'lgan.
bo'lgan. Qanaqa qilib bular uchishgan? Ruxsat qanaqa qilib berilgan?
Endi bu yo'lchi tashiydigan aviakompaniyalar bilan shaxsiy o'zini uchog'ida uchadigan xususiy uchuvchilarni o'zlarini alohida alohida qoidalari bor. Masalan, yo'lchi tashiydigan aviakompaniyalarda asosan mana shu ob-havolar yomon bo'lganida aeroport to bekilib qolmagunga qadar, ya'ni ob-havo sharoitlaridan kelib chiqib shu uchoqlarni uchishi yoki qo'nishiga aeroport yopilgan taqdirdagina uchishlar tamoman to'xtatiladi. Bundan tashqari ma'lum bu haligi vaziyat bo'ladi. Uchishga ruxsat berish bilan ruxsat bermaslik degan shunaqa ob-havoni, shunaqa sharoitlari ham bo'lishi kerak. U paytda ana shu kema komandiri o'zi qaror qabul qiladi uchish yoki qo'nish masalasida. Shuning uchun mana shu shaxsiy uchoqlardagi uchuvchilar ham bunday sharoitlarda o'zlari mustaqil harakat qilishadi. Agar aeroport yopilib qolmasa, ular uchishi mumkin. Yana aytgandek, qo'nish uchish uchun ruxsat olinadi. Oldindan mana shu o'zi uchganda uchish rejasi, yo'l rejasi ishlab chiqiladi. Ana shunga qarab yo'ldagi ob-havolar, hamma narsa ko'rsatiladi. Agar momaqaldiroqlar bo'lsa, uni aylanib o'tish kerak bo'ladi, yo'l uzayadi. Unga qarab yoqilg'ini ham o'zi ana shunga qarab olish kerak bo'ladi. Mana shu sharoitlardan kelib chiqib uchiladi. Demak, nima uchib kelganda esa Houstondan uchib kelgan. Menimcha Houstondan kelayotganda ham balki bir joyda to'xtab yoqilg'i olgan bo'lishi mumkin. Shunday qilib bu yerda mana shu Toronto shimolida mana shu faqat kichkina uchoqlar qo'nadigan Bartonville degan aeroport bor. Ana shu aeroportga kelib tushgan. Undan keyin men bilmayman, balki bu yerda yana qolganmi bu Torontolik qarindoshlari bilan yoki yana o'sha yerni o'zidan davom ettirishganmi. Xullas kalom, ana shu yerdan Batonel aeroportidan uchishga ruxsat olishgan. Yana aytganimdek, havo sharoitlari hamma narsa aytiladi. To aeroport yopib qo'yilmaguncha uchuvchini o'zi qaror qila oladi uchish yoki uchmaslik haqida.
Baxtiyor aka, endi Facebookda yozishingizga ko'ra siz bu yigitlarni tanir ekansiz. Bular kimlar o'zi, qaysi viloyatdan, nima qilishgan Amerika Qo'shma Shtatlarida yoki Kanadada?
Men Otabek Abdoqulov bilan tanishgan edim, rahmatli bilan. Mana shu bahorda Navro'z bayramini qutlash uchun Chicago'ga borgandim. U yerda ana shu Amerika o'zbeklari assotsiatsiyasi tomonidan ham, Chicagodagi assotsiatsiya tomonidan tashkil qilingandi bu narsa. Ham ana shu assotsiatsiyasining 10 yillik yubileyi bo'lgandi. Shu paytda men borgan edim. Ana shu joyda rahmatli Otabek bilan tanishgandim, gaplashgandim. Gaplashib turib, men unga o'g'lim uchuvchiligini aytgan edim. Mani o'g'lim ham uchuvchi, professional uchuvchi bo'lgan bu yerda, Kanadada. Shunda Otabek aytib qoldi: "Iye, men ham uchaman", deb qoldi. "Men ham o'zim uchaman uchoqda", deb qoldi. "Iye, qanaqasiga desam, men o'zimni shaxsiy uchog'im bor, Houstonda yashayman, u yerdan o'zim man Chicagoga o'zim uchog'imda uchib keldim", deb ana shunda gaplashgan edik. Demak, undan keyin men u yerdagi boshqa tanishlardan so'rab surishtirganimda Otabekni judayam o'ziga yaxshi biznesini yo'lga qo'ygan, xayrsevar, ana shu o'zimizni yurtdoshlarimizga qo'ldan kelgancha yordam beradigan bir odam sifatida ta'riflashgandi. yuzidan nur yog'ilib turuvdi, doim kulib turadigan, ancha narsalarni gaplashgan edik. Masalan, shu bildim, o'zbekistonliklarni jamiyatini ochish niyati bor ekan, ana shu joyda yurtdoshlarimizni birlashtirish uchun. Chunki bilasizlar, bizlar endi butun dunyoga tarixda sotilib ketgan yetmagandek, bir joyda hali birlashishga ham qo'rqishadigan darajaga yetib qolgan bizni xalqimiz, afsuski. Ana shunday nimalar bor ekan. Bundan tashqari men kitobimni gaplashgan edim, chet elda yashash Amerika degan kitobimni taqdimotlarini o'tkazayotgan edim, shu Houstonda ham o'tkazsak bo'ladimi deb ana shu narsalarni gaplashgan edim, keyin o'sha kitobimni dastxati bilan bergan edim, yana gaplashtiraylik deb shunaqa niyatlar bilan o'sha yerda gaplashgan edik.
Endi Baxtiyor aka, bu demak Oblo Kulov uchoqni mana shu yil boshida sotib olgan ekan, Piper PA-32 degan 6 o'rindiqli uchoq. Bu uchoq qanchalik xavfsiz?
Amerikada uchoqlarni xavfsizlik darajasiga juda katta ahamiyat beriladi. Bu men hozir birorta bu uchoq yaxshi emas deyishim mana hech qanaqa asosim yo'q shuning uchun. Mana o'zingizlar bilasizlar, mana bu Boeingni uchoqlari bordi, yangi chiqqan Max degan uchoqlari. Ikkita joyda dunyoning ikkita mamlakatida qulab tushgandan keyin uchishlarni hammasini batamom to'xtatib qo'yishdi. Hozir Amerikaning o'zida bir necha yuz katta Airbus uchoqlari, Boeing uchoqlari uchmayapti. Mana shu xavfsizlikka to'liq talabiga javob bermagani uchun shuning uchun talab juda kuchli Amerikada va Kanadada. Endi yana aytgandek, bu xususiy uchoqlar. Xususiy uchoqlarni ham albatta ma'lum paytlarda profilaktikadan o'tkazib turish kerak, ularni kerak bo'lsa ta'mirini vaqtida qilib turish kerak. Endi bilmadim, bu halokatga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana shu televizorda berilgan ilk reportajlardan ma'lum bo'lishicha, balki kerosinga suv aralashib qolgan bo'lish ehtimoli ham bor degan bir taxminni ham aytishdi. Albatta bu ham bitta taxmin. Albatta endi mana shu uchoqni parchalari yig'ib olinib borib ekspertiza qilingandan keyingina bu nima sababdan sodir bo'lgan, mexanik nosozlik tufaylimi yoki ob-havo qiyinchiliklari tufaylimi yoki boshqa bir xato tufaylimi bo'lgan, bu keyinchalik ma'lum bo'ladi. Hozir menimcha buni xulosa qilish uchun shoshilish kerak emas.
Baxtiyor aka, siz demak xorijda yashash, Amerika Qo'shma Shtatlarida yashash haqida kitob chiqargansiz. Endi u yerga borganlar mana mashina oladi, uy oladi, samolyotni qanday oladi?
Ha, bu ham mana shu litsenziya olish kerak bo'ladi. Haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, uchuvchilik guvohnomasi olish uchun o'qiladi. Bu ana shu xususiy kurslar bor. Ana shu joyga boradi, pulini to'laydi va ana shu kursni o'qiydi. O'qib bo'lgandan keyin albatta u yerda treningovkadan o'tadi, mashg'ulotlar bo'ladi, boshqa uchuvchilar bilan birgalikda uchadi. Ana shu hamma uchishlardan, testlardan o'tgandan keyingina mana shu havaskor, ya'ni bizda ham havaskor haydovchilik bilan professional haydovchilik guvohnomasi bo'lgan kabi u yerda keyin haydovchilik nima havaskor uchuvchi degan litsenziya beriladi. Ana shu litsenziyani olgandan keyin albatta uchsa bo'laveradi.
Hozir Amerikadagi mana Chicago shahridagi o'zbeklar jamiyati bularni jasadini O'zbekistonga yuborishga pul yig'ishni boshlagan ekan. Qanaqa
bo'ladi? Men kecha Chicagodagi ana shu Amerika Chicagoliklar o'zbek jamiyati raisi Olim aka Sharif bilan gaplashdim. Ana shu Olim akadan eshitdim bu halokat ro'y berganini. Keyin shuni ham yana gaplashdik, shu Houstondan xabar berishgan ekan olimiga ham shunaqa uchoq tushib ketdi Kanadada, Otabek ketgandi, mana shu uchoqnikini deb biz xavotir olyapmiz deyishgan ekan. Shuning uchun olim aka so'radi, keyin man o'sha paytda internetga qarab xabarlarni ko'rgandan keyin bunga ishonch hosil qildik. Afsuski shunday yurtdoshlarimiz nobud bo'lganini o'shandan bildik. Keyin yana ozgina turib gaplashdik, olim aka aytdi, shu Houstondagilar shu marhumlarni jasadlarini O'zbekistonga yuborishni taraddudini ko'rishyapti. Men aslida u yoqqa yuborib ovora bo'lish kerak emas, shu yerga qo'ygan ma'qulroqmikin degan fikrni aytdim. Siz nima deb o'ylaysiz degandi. Men ham shu fikrni bildirdim. Endi butun boshli oila, endi O'zbekistonga Kanada'dan olib borishdan masalan avval New Yorkga uchish kerak yoki bu yerdan uchadigan bo'lsa birorta Avropa davlatiga Istanbulga, Moskvaga jo'natish kerak, undan keyin yana Toshkentga uchirish kerak. Bunaqa qilib ovora qilib yurmasdan menimcha mana shu joydan o'zida qo'yishsa ma'qulroq bo'lsa kerak degan fikrni men ham bildirdim. Bu orada keyin ota-onasiga xabar berishmagan ekan. Men aytdim, yo'q, nima qilishadi? Baribir xabar berish kerak. Vaqtida xabar berilgani yaxshi bu narsani. Chunki vaqtida xabar bermasdan o'tkazib yuborsang, keyin qattiqroq xafa bo'lishadi. Nimaga vaqtida aytmagansizlar? Vaqtida aytganingizda biz unaqa qilgan bo'lardik, bunaqa qilgan bo'lardik degan gaplar bo'ladi. Shuning uchun hozirning o'zida xabar berishsin dedim. Kecha mana payshanba kuni edi bu yerda Amerikada berganingga shukur, Thanksgiving degan bayram edi, hech kim ishlamayotgandi. Shu munosabat bilan Amerikadagi elchixona ham ishlamagan. Men ularga tushuntirdim, olim akaga aytdim, Houstondagilarga ayting, hozirni o'zi xabar qilishsin, hozir O'zbekistonda kechasi bo'lgan. Darrovda tegishli hujjatlarni olib, ana shu elchixonaga murojaat qilib kelishadigan bo'lsa, ana shu balki juma kuni o'zida ota-onasiga yoki endi uncha mazasi yo'q ota-onasi ham deyishdi, balki otasi viza olib, 2 kunda ichida yetib kelish imkoni bo'lishi mumkin. Agar yetib keladigan bo'lsa, bu yerda o'zi hamma narsani ustida bosh-qosh bo'lib ham turadi. Bundan tashqari, mana shu O'zbekistonga yuborilmaydigan bo'lsa, mana shu joyda endi qilib, nima deydi, rasmiy ismini qilib, hozir endi texnika imkonlarini bilasiz, bemalol tasvirlarni ham ko'rsatsa bo'ladi. Kerak bo'lsa ana shu oilasi bilan bog'lanib, yaqinlariga mana shu oxirgi marta ko'rib borish imkonini ham yaratib bersa bo'ladi degan fikrlarni aytdim men. Afsuski endi dunyoning nariy tomonidamiz. Endi musulmonchilikda bilasizlar, issig'ida qo'yish kerak degan gap bor. Menimcha endi bular Amerikada yashab, endi kichik bolasi ham menimcha shu yerda tug'ilgan bo'lishi kerak, Amerika fuqaroligini, vatandoshligini olgan bo'lishi kerak. Shuning uchun endi menimcha mana shu joyga qo'ysa ham bo'ladi menimcha degan fikr bildirdim. Yana albatta oila a'zolari o'zlari bilishadi, yaqinlari o'zlari bilishadi nima qilish.